хвилях Радіо Свобода протягує нашу програму «Актуальна дискусія за круглим столом». Олександр Лукашенко у російський військовий шихт у конфлікті Росії з Україною. Що означають білоруські військові вчені? І чи існує погроза російського військового увервання у Білорусь? Це питання у «Опраскім акценті» обмірковують політологи Павел Гусов і Вікторія Закревська, а так само військовий експерт Андрій Поротніков. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Ці став Олександр Лукашенко у один воєнний шихт з Росією у її конфлікті з Україною. З одного боку, робилися заяви міністром заміжних справ, про що і Лукашенко на гэтым тидні пригадував, що Білорусь підтримує територіальну цілісність України, підтримує контакти з новими українськими владами, що істотно відрознюється від позиції Москви. Але з іншого боку, на гэтым тидні чи то Лукашенко запросив, чи то його примусили запросити російські самоліти, а кроме того, Білорусь почала вучені на поўдні країни разом з російцями, що, ну, магчыма, у той ситуації, яка зараз є, уявляє просто конкретну воєнну небезпеку для України. Так ось гэтае розное про і контра, якая якби равнадзейная, Павел?
Па-перше, Лукашенко зрозуміло, що хотів використати ситуацію напруженості на російсько-українських відносинах для того, щоб розморозити відносини з Євразв'язом, показати себе більш-менш помірковним диктатором. По сутності, повторити ту ситуацію, яка склалася колісті у відносинах поміж Росією і Грузією у 2008 році. Ну і гэта спрыяла, як ми ведаем, размарозцы адносінаў з Еўразвязам і новому дыялогу. Таму я думаю, што Лукашэнка і ягонае атачэнне менавіта так хацелі выкарыстаць гэтую сітуацыю, адсюль заявы адносна таго, што Беларусь падтрымлівае цэласнасць Украіны, што гатова размаўляць з новым кіраўніцтвам, каб паказаць Захаду памкненні да стабілізацыі сітуацыі як унутры краіны, так і за мяжой. Але зразумела, што сітуацыя ў самой Расіі яе падыход і да Беларусі, і да іншых постсавецкіх краінаў змяніўся. І такая пазіцыя, якая была ў 2008 годзе, зразумела, такую пазіцыю Лукашэнка ўжо не ў стане ўтрымліваць зараз. Таму пры дэкларацыях адносна таго, што ён гатовы размаўляць і весці дыялог з Украінай і з новым кіраўніцтвам, практычна ён не можа супрацьстаяць і супрацьдзейнічаць памкненням Расіі звязаць Беларусь у іх планах да агрэсіі. Зразумела, што наўрад ці Лукашэнка будзе ўдзельнічаць адчынена ў агрэсіі, расійскай агрэсіі супраць Украины, але тым не менш не згадзіцца на ціск Расіі, на примус размяшчаць дадатковыя самалёты і дадатковыя базы на тэрыторыі Беларусі, ён ужо не зможа. І калі Расія паставіць перад фактам Беларусь адносна ўдзелу і падтрымкі сваёй аперацыі ў Крыме, я думаю, Лукашэнкі ўжо не будзе магчымасці супрацьстаяць, ён будзе змушаны пагадзіцца з пазіцыяй Расіі.
Вікторія, а вось з пункту гледжання, так бы мовіць, міжнароднага права, назовем яго так. Вось паўсюль гаворыцца, што аперацыю Расіі ў Крыме падтрымалі адно толькі Паўночная Карэя і Сірія. Але можна сказаць, што Паўночная Карэя і Сірія, ну, паветра, у прастору сказалі, ну да, мы падтрымліваем. Мы там сядзяць сябе ў сваім Дамаску ці Пхеньяне. Вось. А што тычыцца Беларусі, то так, словы былі сказаныя такія вот там пра цэласнасць, але рэальна ў ваенным плане робіцца зусім іншае. Запрашаюцца самалёты, прычым як высвятляецца, ну так бы мовіць, там пад ціскам, не пад ціскам, але сёння гаворыцца, што мы прапаноўваем, а потым гаворыцца, да не, гэта нам прапаноўвалі. Ну і потым адбываюцца вучэнні, на якія ўжо адрэагаваў МЗС Украіны, дык высвятляецца, што Беларусь пайшла далей за Дамаск і Пхеньян, якія абмежаваліся, ну толькі фармальнай моўнай падтрымкай. Ці гэта ўсё ж такі не так?
Что на сегодняшний день однозначно поддержали российское вмешательство на территории Украины только Сирия и Северная Корея. Можно еще добавить, что вот вчера стало известно, что Китай не поддержал вето России в Совете Безопасности ООН по поводу неконституционности референдума в Крыму, поскольку это не соответствует интересам Китая. Поэтому если можно считать позицию Сирии и Северной Кореи некой недостаточно значительной позицией, то, думаю, никто не станет спорить, что сам факт того, что Китай вот здесь не смог поддержать Россию, говорит о том, что в такой ситуации Минску, как, в общем-то, и другим странам, несущим глобальную политику, разумнее всего и рациональнее постараться проводить стратегию наименьшей вовлеченности. Что касается самолетов, то это, конечно, не поддержка России в конфликте, а выполнение обязательств, взятых на себя в рамках договоренностей, существующих между Россией и Беларусью по созданию совместной системы противовоздушной обороны. На минуточку, на сегодняшний день юридически, не фактически, вооруженного конфликта в Крыму нет. Выстрелов нет, трупов нет. И поддерживать сегодня Россию в войне, которая не существует, у Беларуси нет даже теоретически или юридически. На мой взгляд, решение разместить истребители на своей территории в том числе отвечает определенным интересам Беларуси, а именно интересам безопасности. На восточном рубеже НАТО уже началась определенная активность разведывательная, дислокационная, и Беларусь вынуждена принимать разумные меры по обеспечению безопасности собственной территории. Другими словами, позиция Беларуси, озвученная Макеем, да, это белорусская официальная позиция по ситуации в Украине. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. А решение разместить российские истребители и проводить военные учения – это часть белорусской оборонной политики.
Андрей, с кем из наших коллег вы згодны? Все ж таки, вот это и запрошение самолетов, и в учении, на которые отреагировал Киев, это можно разглядать как, ну, скажем так, военную солидарность у, ну, скажем так, конфликте, в войне, якой нема, але, тем не менее, она может початься. Те это, как вот Виктория сказала, ну, просто военное сотрудничество из Украины, как сказано в официальном комментарии белорусских владов, это абсолютно никак не связано.
По-перше, я в огуле не схильно разглядывать вот эту ситуацию с перебазированием российских знешальников на Беларусь с крупной движения некой такой войсковой необходимости и необходимости в плане безопасности, как там было сказано, что НАТО активизовалось и так далее. Никаких относительно до активизации НАТО это не может. Я маю на увазе вот с початок этих учений о запрошении на их российцев. Треба попросту уличивать, что Беларусь вельми залежит от России в финансовом плане. И той политичной депутации относно поддержки и территориальной целостности Украины и контактов с новыми украинскими владами, которые мы имели возможность бачить, и он, безумовно, мимо Москвы не прошел. Нам треба неяк залагодить ситуацию, залагодить основного, скажем так, партнера. И вот Минск пропоновал то, что особисто Минску не цікаво, это питание обороны, питание сотрудничества в межах этой суперповетренной обороны, тому и были инициированы эти учения, которые, до речи, отбываются по всей территории Украины, а не только на полдне, и на яких запросили, и не запросили, а яны сами прилетели российцам. А чому, скажем так, Минск пошел на вот это перебазирование? Ну, по-перше, спужались, потому что украинскую ситуацию во всех країнах СНД стали примирать на себе. И не только украинскую, до речи, треба звернуть увагу, что неведомые снайперы стреляли не только в 2014-м Киеве, а и в 2010-м в Бишкеке. Тому, скажем, Минск спробує неяк лавировать тут, але при этом, скажем, некой политической поддержки российских денег, я думаю, с белорусских боку не будет, потому что фактично это означало поставить под удар перспективу нормализации отношений с Заходом, на которые кинуты шмат намаганий, до речи, шмат финансовых ресурсов тогда.
Андрей, а вот в чисто военном плане, ну, зараз слово в учении это такие эвфемизм. Россия проводит в учении у себя на межах, украинское войско проводит в учении, может, те зеленые человечки в Крыме всего только так само проводят в учении. Так вот, это в учении на территории Беларуси. Ну, скажем, Украина в теперешней ситуации может сприймати це як погрозу, як ще один потенційний фронт, відповідно міняти певну дислокацію військ, тобто, можливо, я не можу чекати удара із півночі, ну, коли так, знаєте, розважати про те, що може бути. І в цьому сенсі навіть це вивчення вже впливають на воєнну ситуацію в Україні. Це не так?
На Україні так, але це не значить, що білоруський бок менавіто рихтується до некої агресії, чи там ці підтримки агресії з боку Росії. Білоруський бок вирішує власні питання. Ну, але то, що як це у нас шестим робиться, ми хотіли як краще, а вийшло як завжди.
А може так і хотіли?
Сумніваюся.
Наступне питання, ось ви вже, Андрій, почали про це говорити, так само з шматликих заяв, які прогучали на гэтым тыдні з вуснаў Александра Лукашэнкі. Адна з іх была такая, ён пачаў гаварыць, што, маўляў, а ў нас рускай мовы все нормально, все хорошо, ні рускамоўных няма, ні украінамоўных, все аднолькавыя, все хорошыя. Вот. Прычым, звяртаючыся да кіраўніка Мардовіі, маўляў, ну, правда же, вот, вы ж самі бачыце. На ваш погляд, ці азначае это, што... Ну, просто человек сполохался. Бо на фоне того, что отбывается в Украине, ну, гучать такие голосы, что, махчима, российские браты, так бы мовить, на драйве могут на танки и в Беларусь приехать. Это саправды некая такая вот перестерога, вот она прорвалась в этом спиче на кон того, что у нас с русской мовой все нормально. Те это просто, ну, часом Александр Егорович так говорит, что мы русские, мы один народ, у нас все хорошо, так сказать, безо всякой сувязи. Те тут сувязь просочит. Андрей, як ви меркуєте?
Я лічу, що сувязь просочує, сувязь наупростовує, гэта рэха той паніки, якую вызвала російське ўварванне ў Крым. Адносіны Александра Лукашэнкі з Крамлём, да рэчы, ніколі не былі ўж так занадта добрымі, калі ўжо казаць. Таму ён фактычна разумее, што ніякага імунітэт ту супраць брутальных дзеянняў з боку Москвы яго не ма зараз і не будзе мець надалей. Ты больш, ну що, в принципе, російський бок адкрыта намікае, што ён уже надакучыў. І адзіне, што зараз, в принципе, гуляе йому плюс, гэта тое, што ў Беларусі нема канкурэнтаў, знешнім гульцам фактычна нема з кім размаўляць, акрамя як з Лукашэнка, і нема на каго абаперціся ўнутры краіны. Таму гэта яго выратоўвае, але пакуль...
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине подорожниковой телевизии. Ждаем вам идеального приема.
Хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Реагуючи на виніки референдуму по Криму, український парламент ухвалив декрет про часткову мобілізацію. Еврозв'яз узгоднив чергові санкції супроти Росії у сувязі з її діяннями в Україні. Мінськ готовий стати посередником поміж Москвою і Києвом. Це виникає з заяви білоруського МЗС. До кінця року на авіабазі у Барановичах буде розгорнутий російський знищальний авіаційний полк. Кампанія «Народний референдум» пропонує серед інших обміркувати у Білорусі питання, чи згодні ви, що президент не має права обиратися більше, як на два терміни. Паралімпійські комітети многих країн публічно виказали солідарність з Україною, відмовившися від урочистого банкету у Сочі, наладженого від імені президента Путіна. Слухайте праскі акцент, тэму, на чыім баку беларускае кіраўніцтва ў канфлікце Расіі з Украінай. Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў, Вікторыя Закрэўская, вайсковы эксперт Андрэй Паротнікаў і наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Вікторія, а на ваш погляд, Лукашенко сприймає гэта як пагрозу, ці асабліва няма підстава, от як сказав Андрій, в Україні росіяни, в принципі, довго чекали, а магчыма просто скористалися ситуацією, коли сапраўды в Україні, ну, скажем так, розные сили, розные люди, розные плыни, ну, а в Беларуси, так бы мовить, плынь одна, она всім відома, відома, як її зовуть. І в этом сенсі, може, навод, коли теоретично там некі мислі у росіяців ёсць, але такая пагроза просто выключена. Як ви меркуєте?
Я думаю, що здесь важно помнить, що оборона русскоязычного населення – это не причина конфлікту в Криму, а повод к этому конфликту. Причиной, на мой взгляд, является чрезвычайная ситуация, в высшей степени неопределенность в Украине и, собственно, угроза российским активам. В первую очередь флоту, во вторую и далеко не последнюю очередь интересы российского капитала в оборонной и тяжелой промышленности в регионе. России было в том числе, естественно, необходимо не допустить уход Украины в НАТО. В этом свете предпосылок для российского вторжения в Беларусь в ближайшее время нет. Мы в НАТО не окажемся ни завтра, ни послезавтра, ни в каком обозримом будущем. Российский интерес в нашей тяжелой промышленности и оборонном комплексе, он уже в определенной мере соблюден. А что касается непосредственно высказывания по поводу отсутствия проблем с русским языком, я думаю, что это сообщение адресовывалось не столько российской власти, сколько общественному мнению, причем скорее белорусскому. То есть Александр Лукашенко еще раз всем напомнил в Беларуси, что у нас разгула национализма, экстремизма нет и не будет. У нас толерантность, с русским языком проблем нет. Ведь нельзя забывать, что стоящая в Крыму на сегодняшний день получает эмоциональный отклик не только у россиян, но и у белорусов, которые тоже чувствуют себя причастными в определенной степени. И информацию они получают скорее российских СМИ, и, конечно же, их это беспокоит. Поэтому я думаю, что высказывание, ну, я бы не относила его к области паники, и в целом ожидание российских войск на белорусской границе в ближайшее время, на мой взгляд, ну, очень большое преувеличение.
А, Павел, а вы лечите это так само перебольшиванием? И, дарыча, такое питание. Вот коли себе уявить, что ж таки, таки сценар, ну, всякие бывают на свете сценары, да, то вот, ну, что тычется Украины, то яе, як бы, обороняли, выступали в яе подтримку, хотя, на погляд некоторых, эта подтримка была довольно слабой. А вот коли уявить себе, что, скажем, при Лукашенко это отбывается, а кто его оборонять будет? И все ж таки будут оборонять Беларусь?
По-перше, хотел бы сказать, что, конечно, войска около межи в Беларуси не будет, бо фактично нема межи, и войски российские уже присутные у Беларуси. Это и войсковая база, маю на увазе авиабаза, якая была дислокована менавіта у 13-м годзе, і новыя самалёты. Фактычна ніякай перашкоды фармальнай для ўвахода расійскіх войскаў, нават юрыдычнай перашкоды няма. І калі мы паглядзім, як вогулі размешчана ў стратэгічным плане беларуская абарона, то на ўсходзе гэтай абароны, як мы ведаем, па сутнасці няма. Усе асноўныя часткі, усе асноўныя кропкі баявыя дыслакаваны менавіта на захадным напрамку. Што тычыцца расійскай вогулі дактрыны ці палітыкі дачынення да Украіны ці да Беларусі, і трастакі яна не базуецца на нейкіх інтарэсах, гэта абсалютна ірацыянальны падыход адбудавання Российской империи, бо калі б расейцы подыходзілі менавіта с позиции неких экономичных интересов, то можно было б нормально формировать отношения с новой уладой, як это было после революции 2004 года. Можно было б вырашыць пытанне і флоту Севастополю, і іншыя пытанні, звязаныя з эканамічнымі і стратегічнымі напрамкамі. Тым не менш, менавіта Расія вырашыла выкарыстаць сітуацыю, якая склалася ва Украіне, для разарвання Украіны, для пашырэння сваіх менавіта геапалітычных, імперскіх уплывах І тому менавіта такий падыход буде використаний і у дачыненні до Беларусі, інших країнів. І я думаю, що Лукашенко гэта добра адчувае, тому і жадае нейким чином злагодзіць напружанасць, якая ўзнікала неаднакротна на ў адносінах паміж Мінскам і Москвою, то бок паказаць, што ён усё ж такі лаяльны саюзнік, бо пасля Украіны і калі Расіі удасца, а выглядае на тое, што удасца адарваць Крым, гэта азначае, што нішто і ніхто не зможа яе стрымаць, у яе памкненнях ні ніякія міжнародныя арганізацыі, ніякія міжнародныя дамоўленасці, у тым, каб пашырыць нейкім чынам, рэальна пашырыць кантроль і за Беларусію. І тут зусім не важна, які будзе кантэкст. Ці гэта будзе расійская мова, ці, напрыклад, пагроза для газаправоду, які ідзе па тэрыторыі Беларусі, ці, напрыклад, забіццё некалькіх грамадзян расійскіх на тэрыторыі Беларусі. Давайте прыгадаем, як гэта рабілася ў дачыненні да Літвы, Латвіі, Эстоніі ў 40-м годзе, да Фінляндыі, і зараз гэта робіцца ў дачыненні да Крыма. А што тычыцца, хто будзе абараняць Лукашэнка, то, зразумела, нема такіх унутраных рэсурсаў у беларускага грамадства ці ў знешняга мірового грамадства, каб абараняць не тое, што рэжым Лукашэнкі, а нават Беларусь, бо ў гэтым мы бачым, што рэсурсаў знешніх і жадання міжнароднай супольнасці бараніць суверэнітэт Украіны няма.
Павел, я вас правильно разразумеў, што значыць расійскае ўварванне непазбежна?
Я думаю, што калі зараз не спыніць Расію ў яе памкненнях менавіта да Украіны, а адзінае, што можа Расію спыніць, гэта жорсткія санкцыі і прысутнасць вайсковая краін НАТО у Чорным моры альбо на тэрыторыі Беларусі, то ўварванне, я б не сказаў, што ўварванне непазбежна, я б сказаў, што цалкавіты кантроль і фактично мілітарная, політична, економічна окупація Білорусі непозбіжна.
Уладальник порталу Тутбай Юрій Зісер недавно написав своїм блогу, якраз як коли російська операція у Кримі тільки розворочувалася, що Білорусь може зазнати те саме у тим випадку, коли при Лукашенку чи після Лукашенку почне, так би мовити, розворочуватися у бок Заходу, почне робити некі кроки туди, тоді, так би мовити, приїдуть расейцы на танку вучыць правільнаму геапалітычнаму выбару. Мы, дарэчы, бачым, што зараз з'явіўся некі расійскі план, ну, цяжка сказаць, наколькі ён як бы сур'ёзны, але сутнасць, наколькі я зразумеў, яго такая, што ці мы адбіраем у вас Крым вообще без размоваў. Ці вы адмаўляецеся ад НАТО, вы адмаўляецеся ад асацыяцыі з Еўразвязам, ну і мы, маўляў, тады падумаем. Можа быць, Крым і аддадзім вам, пакінем. А вось, так як вы лічыце, вось сапраўды, скажам, Расія можа прыйсці, калі хоча, ў Беларусь, так бы мовіць, на танку прыехаць. Ці сапраўды вось этот варыянт, ён толькі на той выпадак, калі краіна істотна захоча памяняць свой геапалітычны выбар. Вікторія.
Мне достаточно сложно комментировать сценарий, основной посыл которого, на мой взгляд, сложно отнести к какой-то краткосрочной перспективе. В России, на мой взгляд, белорусской власти на сегодняшний день никого не нужно и замасливать тоже. Мы свои обязательства выполняем в полной мере. Менее надежным партнером мы не стали. Собственно, маневры и истребители этому доказательства. Что касается поддержки территориальной целостности, то это наша официальная позиция по поводу российской агрессии, а не партнера по военному союзу. И она может отличаться от позиции России. А если же мы говорим об альтернативном геополитическом выборе Беларуси как о некой отдаленной перспективе, то, ну, я не знаю, предсказывать будущее – это за рамками моей компетенции.
Прости, минулое. Андрей, а ваша оценка? Вось Павел такую схему намалявал, что, ну, в принципе, хоть завтра могут прийти. Досвід Украины показывает, что все ж таки есть, как бы, некие такие, ну, тригеры, что все ж таки российское уварвание в певном сенсе было обумовлено, ну, нестабильной ситуацией в Украине и то, что и она робила выбор на коры Заходу. Вот Беларусь это так само, на ваш погляд, триггер?
Я думаю, что так. Я не могу так упэўнена казаць, что там будут российские танки, если там еще нечто, але то, что тиск и политичный, и экономичный, и информационный будет шаленый, абсолютно. Это однозначно. Мы могли это назирать по скажем, на прикладі Грузії, ми могли це назирати на прикладі Молдови, тому що ми це не зможемо назирати на прикладі Білорусі. Треба розуміти, що відносно безболезненний такий дрейф Білорусі на Захід може відбуватися тільки по мірі ослаблення Росії. А Росія слабіє. Путін створив дуже добрий пропагандистський апарат, який, в принципі, дає глибочні картинки великої, могутної, устаючої з колен Росії. Але факти, речі парти, вони свідчать зовсім об іншим. Росія в глибокому кризисі. І, до речі, ось цей кризис, це так само виклик для Білорусі, тому що ну, ми так само не підрихтовані до того, що робити, коли насамперед у Росії з них дуже серйозні проблеми. Тому я згодний, що тригер такий є, але я не можу казати, що це буде некий силовий сценар. Можливо, на той момент у Росії просто не буде вже сил для ніякого ворвання. Але економічно, політично, інформаційно буде дуже мощно.
Высокалипрасский акцент. У дискуссии брали удел политологи Павел Бусов и Виктория Закревская, войсковый эксперт Андрей Поротников, вел гуторку оглядальник «Свободы» Юрий Дракохруст.
Что, апроч мовы, робить белорусов белорусами?
Померковность.
Бульба.
Партизаны.
Скорина.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивосы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернете.
Кожную субботу новый суд.
И дива.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой. От 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 до 20 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 9840 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9840 кГц, хвали 49 и 31 метр. Таким чином, завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 31 и 49 метров. От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свобода гучит так само на средних хвалях, частота 612 кГц або 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 22005, поштовая скринка 111. У Чехии Виноградская 159А, Прага 10, индекс 10000, Чехия.